Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Nočno romanje na Križavac bo sklenilo festival mladih v Medžugorju. Pikalo se ni odzval na povabilo NSE na pogovore o financiranju šolstva. Kakšen je odziv na nove poskuse ustanavljanja pokrajin v Sloveniji? Vreme jutri bo po večini sončno, na severu lahko proti večeru nastane nekaj neviht. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo se še ni odzval. V NSE so ga že v začetku leta povabili na pogovor o financiranju zasebnega šolstva, a si zanje do zdaj ni vzel časa. Po besedah strankinega predsednika Mateja Tonina ga bodo še enkrat spomnili na to. Sami v tej razpravi predlagajo vrnitev na izhodišče.
To je, da v polnosti uresničimo odločbo ustavnega sodišča in najdemo druge varovalke, kako zavarujemo to državno šolsko mrežo, da ne bo kakorkoli ogrožena. Hkrati pa staršem tudi damo možnost izbere.
Če v NSE ne bodo uspešni, napovedujejo oblikovanje svojega zakona, ki bi uredil to področje.
Veste pa, da je bilo v preteklosti kar nekaj poskusov opozicijskega vlaganja zakonov, ki so bili precej neuspešni. Morda se bojo stvari zdaj kaj spremenile, ker je neka nova okoliščina. To je, da niti vladna koalicija sama ni uspela zagotoviti zadostne podpore za to, da bi sprejeli neko rešitev in morda v teh okoliščinah bo tudi nekateri poslanci vladnih strank bolj omehčani, da bi kakšno drugo rešitev podprli.
Spisali so tudi že interpelacijo, a je za zdaj niso vložili. V vasi Jurče, nedaleč od Pivke, je sinoči prišlo do novega napada na drobnico. Trop volkov je na ograjenem pašniku poklal več kot 10 ovac. Varovane so bile tudi s pastirskimi psi. V sindikatu kmetov Slovenije poudarjajo, da naša država preprosto ne zdrži števila zveri, kot ga trenutno beležimo. Izredni monitoring spremljanja kakovosti vode od Žusterne do Mandrača Molet že kaže prisotnost in še vedno kaže prisotnost bakterij. Agencija za okolje zato tam še naprej odsvetuje kopanje, tako bo ostalo, dokler pristojni ne bodo preverili in odstranili vseh morebitnih virov onesnaženja. Petkova nočna nevihta je poškodovala Štanjelski grad v občini Komen. Strela je udarila v kamniti stolp in ga del odkrušila.
Seveda smo tja poslali pripadnike civilne zaščite, pravzaprav poveljnika civilne zaščite, ki se je zadevo skupaj z županom občine Komen pogledal in skupaj smo se dogovorili, da bomo gasilci posredovali naslednji dan, ko bo lepše vreme, ko bo svetlo, ker zaradi dežja pa zaradi teme ni bilo možen dostop do stolpa in do ostalih streh, pa tudi ni bilo tako kritično, da bi bila ogrožena človeška življenja. No, naslednji dan zjutraj smo šli mi na teren, ugotovili smo, da je del stolpa, se pravi pol metra tega kamenja, potrebno še zaradi varnosti odstraniti in smo ga tudi odstranili. Tako da bo potrebna sanacija tudi na stolpu. Stolp je kar poškodovan, notranje ostaje elektrika, pa kar se tiče kamenja na vrhu, kjer je udarlo.
Je pojasnil predsednik tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva Marko Adamič. Zdaj je vse pod nadzorom, po prvih ocenah je škode za več kot 30 tisoč evrov.
Mozaik dneva.
Festival mladih v Medžugorju se počasi končuje. Sveti maši na prireditvenem prostoru ob cerkvi svetega Jakoba, ki bo čez slabo uro, bodo sledili češčenje najsvetejšega ter nato koncert in sklepna slovesnost. Velik del programa minulih dni je bil namenjen pričevanjem. O enem od današnjih je pater Damjan Tikvič povedal.
Danes smo imeli pričevanje Jacka, patra Minorita, ki je od poti drog dejansko išel in preko odpovedi drog sebi res začutil, ko mu je Jezus dejal v svojem njegovem srcu, želim, da postaneš brat, da postaneš Frančiško manjši brat in to tudi odločno potem stopil na to pot.
Po noči bodo mladi poromali še na Križevac, ob 5 uri zjutraj bo na vrhu bogoslužje. Po njem se bodo duhovno obogateni odpravili proti svojim domovom. Predsednik ZDA Donald Trump je predlagal strožji nadzor orožja. Povezal bi ga z reformo zakonodaje o priseljevanju. Ob tem je prek družbenega omrežja Twitter očital medijem, da nosijo veliko odgovornost pri zagotavljanju varnosti v državi. Spomnimo, svetovno velesilo sta minuli konec tedna pretresla strelska pohoda, ki sta zahtevala 29 življenj. Ruski predsednik Vladimir Putin je ZDA pozval k resnemu dialogu o varnosti. Preprečiti želi kaos, potem ko je prenehala veljati pogodba med državama o omejitvi jedrskih raket srednjega dosega. Zagorelo je v skladišču streliva v vojaškem oporišču Krasnojarsku v Sibiriji. Požar je sprožil eksplozije, v katerih je bilo ranjenih več ljudi. Oblasti so zaprle območje in evakuirale okoliške prebivalce.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Letos mineva 25 let od reforme na področju lokalne samouprave. Kot poudarjajo mnogi, je prvi del s tem, ko smo dobili več manjših občin, uspel. Nadaljevanja z ustanovitvijo pokrajin med tem kar ni na vidiku. Z novimi poskusi naj bi začenjal predsednik republike Borut Pahor. Na to se je odzval profesor Evropske pravne fakultete Nove univerze Marko Novak. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Marko Novak, na portalu IUS Info v komentarju ste razpravljali o tem, da 143. člen ustave o pokrajinah ne živi in da je kar težko študentom predavati, da ta člen še ni v veljavi.
Ja, že v kar nekaj prispevkih, že vrsto let nekako opozarjam, vsi skupaj, vse tega se zavedamo, da seveda ta drugi nivo lokalne samouprave ni bil še uresničen in seveda, če je temu tako in če je to ustavna norma, potem je to vse delno strokovno rečeno pravna praznina in to, da tega v teh skoraj treh desetletjih slovenske države nismo uspeli uresničiti, je lahko en temen madež, bi rekel, na razvoj naše države in seveda vsakič, ko študenti nekako tam v prvem letniku gremo skozi ustavo, seveda se moramo tudi pri tem ustaviti in ugotoviti, da enostavno Slovenija ni bila sposobna uresničiti tega člena ustave, ki pravzaprav nekako zavezuje državo, da ustanovi, da oblikuje ta drugi nivo samouprave, kar pa pravzaprav imajo skoraj da vse države na tem svetu in jaz tudi mislim, da bi bilo primerno, da se to končno nekako uresniči.
V zadnjem času so prišle nekatere pobude tudi strani predsednika republike, spet na novo vedno oživijo te razprave o tem, da bi bilo potrebno nadgraditi lokalno samoupravo tudi po letošnji 25-letnici od sprememb in reforme lokalne samouprave. Na kakšen način vi vidite te pokrajine, da bi lahko zaživele?
Ja, jaz mislim, kar je zelo, zelo pomembno, je seveda predvsem, da se gradi na dolgi rok. Seveda najbolj bi bilo narobe, če se, kot časih rečemo, vzame šestilo pa ravnilo, pa se narišete pokrajine, ampak predvsem moramo gledati v samo zgodovino, predvsem v tiste pokrajine, ki so se tako imenovane historične dežele že tam v poznem srednjem veku oblikovale v tedanjem nemškem cesarstvu in ki so se tudi nekako, bi rekel, zapisale v kolektivni spomin. Tukaj mislimo na te seveda znane predele Slovenije, kot je recimo Štajerska, Koroška. Dobro, kasneje so se tudi nekatere druge razvile, kot je Dolenska in tako naprej. Po drugi strani pa seveda zdaj nekaj nasilo v tem letu se je pa vendarle tudi nekaj te lokalne samouprave vendarle razvilo. Imamo seveda občine, imamo mestne občine in tako naprej. In jasno, tukaj bi bilo treba iskati neke, bi rekel, neko obstoječe stanje in ga skušati, bi rekel, nekako povezati v te pokrajine. Pričemer se mi zdi, no, kolikor sem gledal, bi rekel, te zadnje pobude, no, tudi preko državnega sveta, predsednik republike je sicer dal bolj eno tako simbolno gesto, ne, ampak se pa je pri državnem svetu tudi preko Mariborske pravne fakultete oblikovala strokovna skupina, neki, ki tudi nekako že dela in je seveda pozdravljam ta njihov prispevek. Ker seveda prednost pokrajin vidim na različnih področjih.
Dejstvo pa je, da na koncu odloča politika, ki pa pogosto vleče vsaka na svojo stran. Bi morali pri tem najti nek konsens, nek skupni jezik, ki bi vodil pri tej razpravi?
Ja, predvsem skupni jezik je zelo pomemben. Ne? Skupni jezik je zelo pomemben, ker, dobro, politika vemo, politika sledi tem vsakdanjim interesom. Politika seveda sledi tudi, bi rekel, tem interesom civilne družbe, absolutno, tudi različne lokalne interesom, vendar je problem, ja, predvsem v tem, da bi res vlekli vsak na svojo stran. Ne? In zato se mi zdi pomembno, da seveda rabimo politiko, politika mora sodelovati in tako naprej. Prenese je pač nujen vezni člen, nujen pomemben člen demokracije in tako naprej, ampak seveda poskušati iskati pa tisti širši interes. Ne? In tukaj verjetno je seveda ta vloga državnega sveta, ki je mogoče malo ven, ni toliko neposredno, ne, kot državni zbor v pet, pa bi rekel, predvsem je res za to, kdo bo vodil, ne? Kdo bo vodil to debato, kdo bo se tukaj peljal. Ne? Tako da v bistvu je pomembna, ja, ta neka, lahko bi rekel, ne samo ne strankarska, ampak pravzaprav nadstrankarska, ne? neka državotvorna vloga določenega organa, ki pa seveda mora imeti dovolj visoko avtoriteto. No, jaz bi tukaj poleg državnega sveta videl recimo predsednika, ne, ki bi se tudi republike, ne, ki bi se lahko tudi ne samo, bi rekel tako, idejno, inicijativno, ampak mogoče tudi operativno bolj v ta projekt vključil, ne, ker je pa vendarle to predsednik republike je izbran strani vseh volivcev, je vsej po ustavi neka apolitična figura, ne, ki seveda naj bi imela tudi neko moralno avtoriteto, ne, in predvsem seveda tisti človek, ki je prvi, ne, ki naj bi skrbel za razvoj države. Ne. Tako da tukaj vsej, kolikor sem jaz prebral v prispevkih, ki so opisovali, bi rekel, začetke tega projekta, je tudi, bi rekel, ta neka zavedanje, ne, občutljivosti te tematike, ampak jaz mislim, da bi to vendarle moralo nekako premagati te oske interese in najti vendarle neko rešitev. Je pa zdaj res tisti nekako skrajni čas, po eni strani saj že dolgo časa se to gremo, ne, po drugi strani je pa tudi sve, tisti zadnji projekt, ki je bil pripravljen, ga je jasno prekinila gospodarska kriza. Ne. In zdaj dokler smo kolikor toliko še v tej konjunkturi, ne, mislim, ker seveda tukaj so določeni stroški absolutno potrebni, ne, ampak jaz mislim, da bi bilo, no, to potrebno resno kot tak razvojni projekt in mislim, da bi se vsi morali tega, tudi vlada in tako naprej, bi rekel, teh razvojnih projektov lotiti. Ne, in eno teh je gotovo tudi lokalna samoprava, ker je z njim marsikaj povezano, ne samo, bi rekel, ta simbolni člen ustave, ampak konec koncev gospodarski razvoj in vse skupaj. Ne.
Gospod profesor Marko Novak, v čem torej vi vidite prednost pokrajin?
Ja, več je teh. Ne? Zdaj na nekem takem, lahko bi rekel, državniškem nivoju je, seveda prednost je neka večja decentralizacija Slovenije. Osebno prihajam iz manjšega kraja, bi rekel, na robu Slovenije, ne? Tam, bi rekel, primorsko-notranjskega dela, ki je seveda z samostojnostjo Slovenije, to samo jemlje kot primer, ne, precej nazadoval. Ne. Sve na račun centralizacije, bi rekel, v imenu prestolnice in tako naprej. Ne. In potem seveda ob ustanovitvi države, ne, smo bili priča seveda številnim občinam, ki so se nekako delile iz tistih nekih prejšnjih struktur in tako naprej in se je konec koncev ta lokalna samouprava izjemno razdrobila. Ampak seveda, nekdo bi rekel, mogoče pa to prednost, ne, sej lokalne okolja so dobila mogoče več moči, vendar po mojem mnenju so zgubila v primerjavi z državo. Ne, ker enostavno so seveda zgubila tisto neko svojo povezovalno točko in seveda na ta način, ko bi dobili pokrajine, ne, bi seveda predvideno je tudi prenos določenih državnih nalog na same pokrajine. In iz tega državniškega, političnega, lahko bi rekli tudi simbolnega smisla, se mi to zdi prednost. Se mi to zdi prednost, ker bi lokalni interesi, ne, predvsem preko pokrajin, lahko močneje zagovarjali svoje interese vizavi države, vizavi seveda neka pokrajina, ki ima, ne, dobro, jasno, da je Slovenija unitarna država in bo unitarna ostala, mi ne rabimo seveda nekih zveznih enot in tako naprej, ampak vendarle pokrajina bo nekako močnejše zastopala interese določenega območja vizavi same države. Ne? Sve, kar se pa gospodarskih interesov tiče, ravno tako, potem tudi konec koncev glede pridobivanja evropskih sredstev. Ne? Že zdaj neke male občine se nujno morajo povezovati z drugimi občinami, da sploh lahko kandidirajo na teh razpisih za evropska sredstva. Ne? Tako da se mi zdijo preko prednosti pokrajin dost, mislim, kar nekaj jih je, ki bi lahko temu pripomogle. Ne? Potem seveda vidim pa tudi idejo, ta ideja sicer je že dost stara, ne? Je pa jasno bolj nastajala v ustavno pravni stroki, da bi v ta namen tudi nekako preuredili naš državni svet, ne? Da bi v bistvu okrepili, že zdaj seveda so ti lokalni interesi tam zastopani, ampak da bi tem lokalnim interesom dali neko večjo težo, da bi recimo nekako se državni svet uveljavil bolj kot drugi dom, kjer bi ta lokalni interes bolj prišel do izraza, kot je sicer zdaj. Ne? Zdaj je seveda ta jasno, zdaj ima državni svet, njegova najmočnejša vloga je pravzaprav ta odložilni veto, ampak lahko bi ga pa bolj vključili v redni zakonodajni postopek preko vseh tistih zadevah, ne, kjer bi šlo za recimo neke lokalne zadeve. No, kot rečeno, ta predlog je sicer že kar nekaj časa, bi rekel, na mizi, o njem se razpravlja, ampak mogoče zdaj bi bila pa neka priložnost, ne, ko bi te pokrajine zaživele, da se tudi o tem razmisli, da bi vendarle nadgradili, ne, ta naš državni svet, ki se vemo, vsake toliko se sprašujemo, ali ga sploh potrebujemo, pa če ga potrebujemo, zakaj ga, ali bi mu dodali kakšno pristojnost in tako naprej. Ne.
Profesor Marko Novak, iskrena hvala za pojasnila in...
Seveda, z velikim veseljem, hvala lepa in srečno tudi vam.
Slovenci po svetu.
Na Svetih Višarjah je bilo včeraj 31. romanje treh Slovenij. Sveto mašo v Božjepotni Marijini cerkvi je ob somaševanju osmih večinoma izseljenskih duhovnikov daroval koprski škof Jurij Bizjak. V pridigi je dejal:
Tudi leto smo se zbrali kakor vsako leto, da utrdimo krepost svoje vire, svojega upanja in svoje ljubezni. Ljubezni do domovine in do drugih narodov. Da okrepimo medsebojne vezi, da obnovimo stara poznanstva in sklenemo nova prijateljstva.
Ustavil se je tudi ob odlomkih nedeljske Božje besede, ki govorijo o presežnosti in odprtosti do Gospoda, bližnjega in sosedov. Preseganje samega sebe nasproti bližnjemu človeka naredi za človeka in preseganje samega sebe nasproti Bogu naredi človeka za Božjega otroka, je dejal škof. Tudi vsak narod se namreč lahko zapre sam vase, da ne vidi svojega soseda in se lahko zapre samo za ta svet, da ne vidi nad seboj Gospoda.
Tudi velika večina nekega naroda, glede, se namreč lahko zapre sama vase in ne vidi nad seboj Gospoda. Tako se je, kakor je vsem dobro znano, dogajalo celo izvoljenemu narodu, kjer je pogostoma ostajala zvesta komaj desetina, vidite. Po eni strani je to trda beseda, po drugi strani nam je sicer ne bohve kašna to lažba, ampak je to lažba, ne, veste, tako to zveni.
Je še dejal škof Jurij Bizjak, ki je ob koncu svete maše včeraj na Višarjah zbrane povabil k zauzemanju za mir in sožitje na svetu.
Zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, po noči in zjutraj pa bo po večini jasno, na severu bo lahko nekaj več zmerne oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, pozno, popovdne in zvečer, lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastane nekaj neviht, jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem in ob morju okoli 19 in najvišje dnevne od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo prevladovalo sončno vreme, na zahodu bo občasno več oblačnosti, možna bo kakšna ploha ali nevihta, pihati bo začel jugozahodni veter, v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, v petek kaže na deloma sončno vreme s kakšno popoldansko ploho. In še vreme po Sloveniji. Ob 17. uri Ljubljana, Celje 29 stopinj, Maribor 26, Koper 27, Novo mesto 30 stopinj, Murska Sobota, Ajdovščina, Nova Gorica, Trebnje, Metlika, Litija, Ravne na Koroškem, Radenci, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana, Maribor in letališče Portorož 28 stopinj Celzija. Bovec, Ilirska Bistrica, Kočevje, Bohinjska Češnica, Gorenja vas in Rateče 25, Tolmin, Kranj, Hrastnik, Velenje, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice in Ptuj 27, Postojna, Logatec, Vrhnika, Gornji Grad, Mežica in letališče Lesce ter Rogaška Slatina 26, Črnomelj in Krško 30, Jezersko, Pohorje in Lisca 23 stopinj Celzija, Podčetrtek in Lendava 29, Idrija in Rateče ter Babno polje 24, Rudno polje 18 stopinj, Krvavec 14, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Daljši zastoje na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah v smeri proti Ljubljani je kolona vozil dolga 4,5 km. Za voznike osebnih vozil je obvoz možen po regionalni cesti Slovenska Bistrica jug do Celje center. Zastoji so na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Seča mejni prehod Sečovlje. Čakalna doba na mejnih prehodih je v Šane, Gruškovje, Obrežje in Sečovlje, osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo do 1 ure. Na mejnem prehodu Dragonja je čakalna doba za osebna vozila, ki izstopajo iz Slovenije do 2 uri. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Helena Križnik. Brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.